ผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะติดตามรายการพิเศษค่ะตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ตอนจอมปราบแห่งดิน
ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะสุเมธาพิชัยรัตน์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปร.นะคะกับสถานีวิทยุจสร้อยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะพูดถึงเรื่องของดินถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศแต่ว่าปัญหาเรื่องของดินในประเทศไทยมีหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันมากๆนะคะปัญหาทรัพยากรดินทั้งในแง่ปัญหาของดินที่เสื่อมโทรมคุณภาพของดินหรือว่าดินดานหรือแม้กระทั่งดินเปลี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการปรับปรุงอนุรักษ์ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยพระอัจฉริยภาพแล้วก็พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดินเนี่ยมียิ่งใหญ่มากๆนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงนี้เราจะไปเรียนสนทนากับคุณชัยวัฒน์สิทธิบุตรท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะก่อนอื่นอยากจะให้ท่านอธิบดีเล่าถึงพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับเรื่องของดินค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ครับพระองค์ท่านทรงรอบรู้เรื่องดินเป็นอย่างดีครับเรื่องดินในพื้นที่พุทธต่างๆของจังหวัดนราธิวาสท่านเสด็จมันยิ่งท่านเสด็จไปจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก่อนที่ผมจะไปหน่อย
ค่ะ
ท่านเสด็จเนี่ยผมตามไปทีหลังท่านรู้ทุกจุดนะครับของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยครับว่าดินในพื้นที่ผู้นี้อยู่ตรงไหนโคกนั้นอยู่ตรงไหนตัวผมไปใหม่ผมไม่รู้จัก
ค่ะ
ตอนหลังรู้จักปู่ท่านรู้ท่านรู้ทุกด้านนะครับท่านเข้าใจพื้นที่ผู้ของจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างดีคร
ับ
ท่านทราบหมดทุกจุดนะครับของพื้นที่ผู้ของจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีอยู่ถึง 200,000 กว่าไร่นะครับ
ค่ะ
องค์ท่านทราบดีหมดนะครับแล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราไม่ค่อยรู้นะครับท่านพวกเราเคยได้ทูลเกล้าถวายท่านบอกว่าดินในพื้นที่ภูเนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นตะกอนน้ำกร่อยซึ่งมีสารประกอบของกรรมฐานอยู
่ค่ะ
ท่านก็เคยรับสั่งกับพวกเรานะครับว่าท่านก็ทราบตรงจุดนี้เหมือนกันท่านก็เคยได้ไปสนทนากับทางผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฮอลแลนด์นะครับโมเซอร์โมเมนต์
ค่ะ
แล้วท่านก็บอกว่าเราก็สิทธิ์ครูเดียวกันหมายถึงว่าท่านเข้าใจเหมือนกันว่าดินในพื้นที่พุนั้นมีสารประกอบของกรรมฐานอยู
่
ถ้าเรามีการระบายน้ำออกไปก็ทำให้ดินนั้นเกิดเป็นกรดได้นะครับให้ดินเปรี้ยวได้นะครับท่านรู้เรื่องทางเคมีของดินเป็นอย่างดีครับอยากจะพูดอย่างนั้น
ค่ะก่อนที่จะลงไปเรื่องของดินเปรี้ยวเนี่ยค่ะจริงๆแล้วพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยแต่ละภูมิภาคปัญหาของดินแต่ละภูมิภาคก็แตกต่างกันไปใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ครับ
ค่ะ
ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือเรานี่ก็จะมีปัญหาเรื่องดินในพื้นที่สูงนะครับดินในพื้นที่สูงเนี่ยมันก็มีการละชดล้างผังทลายของดินนะครับที่ภาคอีสานเราก็ส่วนใหญ่เราเป็นดินทรายแล้วก็ระบายน้ำดีแล้วกักเก็บน้ำไม่อยู่แล้วก็มีขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งภาคใต้เราก็เป็นดินที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มที่ลาบลุ่มซึ่งภาษาใต้เขาเรียกดินพลุดินพื้นที่พลุนะคร
ับ
แต่ถ้าภาคกลางเขาเรียกว่าดินที่ลุ่มนะฮะ
ค่ะ
คือดินลักษณะแต่ละภาคของประเทศไทยเราเนี่ยแตกต่างกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านรู้จักดินผมว่าแทบทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับท่านรับสั่งโอ้หลายเรื่องที่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ดินที่จังหวัดนั้นที่นราธิวาสนะครับท่านไปทอดพระเนตรที่บ้านโคกชุมบกที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
ค่ะ
ท่านก็รับสั่งกับพวกเรานะครับท่านก็มีพระรามติกับพวกเราว่าดินที่นี่นะครับมันเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวน้ำนี่ท่านสังเกตดูว่าน้ำนี่ก็เปรี้ยวเหมือนกันนะครับให้ท่านบอกว่าท่านก่อนที่ท่านจะมานี่ท่านก็เคยได้พูดคุยกับไปถามเกษตรกรหรือถามท่านบอกว่าแม้แต่คือมีเกษตรกรไปทูลท่านบอกว่าน้ำที่นี่นะครับแม้แต่วัวควายมากินก็ยัง ทำให้ป่าไปเท่าเปื่อยเลยครับเพราะว่าพอดินพอน้ำมันเปรี้ยวครับ
อืมค่ะใช้ดื่มไม่ได้เลย
ครับดื่มไม่ได้เลยครับ
ค่ะนั่นก็เป็นปัญหาของคนในพื้นที่มากๆเลยเพราะว่าทั้งดินก็ใช้การไม่ได้น้ำก็ยังใช้ไม่ได้ด้วย
ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขหรือว่าพัฒนาอนุรักษ์ดินของพระองค์ท่านเนี่ยอยากให้ท่านอธิบดีเล่าให้ฟังนะคะว่าพระองค์ท่านมีแนวทางอย่างไรบ้าง
คืออย่างนี้นะครับตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยภาคใต้ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มใช่ไหมครับ
ที่
ราบลุ่มชายฝั่งทะเลปกติแล้วก็ช่วงภาคใต้เราจะมีฤดูฝนในช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาฝนจะตกหนักมากนะครับช่วง3เดือนนี้นะครับมรสุมข้าวชาวบ้านเกษตรกรที่ปลูกข้าวในบริเวณพื้นที่ลุ่มก็มักจะได้รับเกิดอุทกภัยเสียหายประจำแทบทุกปีนะครับเมื่อเสียหายนี่ชาวบ้านก็มีคนไปทูลท่านถวายนิกายท่านว่าเนี่ยปลูกข้าวแล้วก็น้ำท่วมเสียหายท่านยังมีพระรามดีว่าเอ๊ะทำไมถึงเสียหายก็บอกว่าน้ำท่วมท่านก็ทรงทราบว่าก็อาจจะสอบถามทางหน่วยส่วนราชการต่างๆถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกก็ถามว่าทำไมปลูกข้าวแล้วเสียหายก็บอกว่าน้ำท่วมเกิดอุทกภัยเสียหายท่านก็สอบถามทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำคือชลประทานก็ถามเอ๊ะระบายน้ำออกได้ไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินก็คือกรมพัฒนาที่ดินก็บอกว่าถ้าระบายน้ำออกมากๆดินก็จะเสียหายอีกดินก็จะเปรี้ยว
โอ้ค่ะ
พระองค์ท่านเลยท่านบอกไอ้อย่างมันเป็นปัญหาดินน้ำพืชสิ่งแวดล้อมครบทุกอย่างท่านก็เลยบอกว่าท่านก็เลยมีพระราชดำริอยากจะให้ส่วนราชการต่างๆเนี่ยนะเข้ามาศึกษาและพัฒนาพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่พุเนี่ยร่วมกันในลักษณะผสมผสาน
ค่ะ
ท่านพูดคำว่าลักษณะผสมผสานผมว่าท่านรับสั่งท่านมีพระราชดำริตั้งแต่ปี2524สมัยก่อนเราไม่เคยใช้คำว่าบูรณาการท่านใช้คำว่าผสมผสาน
ค่ะ
ครับนี่แต่พี่จะบอกว่าท่านมีรับสั่งให้ส่วนราชการแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับดินน้ำพืชคนเข้ามาศึกษาและพัฒนาพื้นที่ร่วมกันในลักษณะผสมผสานครับครับมันตรงกับคำว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ค
ำว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยซึ่งมันไม่เหมือนศูนย์ทั่วไปของกระทรวงเกษตรศูนย์วิจัยอะไรไม่เหมือนกัน
อ
ันนี้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาหมายถึงเป็นศูนย์ศึกษาหาวิธีการพัฒนาครับ
ค่ะ
คำว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยท่านเคยมีพระราชดำริอย่างนี้นะครับว่าศูนย์ศึกษาให้เป็นแหล่งที่รวมการศึกษาว่าทำอย่างไรจะพัฒนาได้ผลเราไม่ใช่ศึกษาวิจัยธรรมดาครับศึกษาหาวิธีการที่จะทำที่จะนำไปพัฒนาและต้องได้ผลด้วยนะครับ
ค่ะ
ครับผมทำงานมาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบูลย์ทองอยากจะบอกว่าท่านให้เราศึกษาแล้วท่านอยากกำหนดระยะเวลาเสร็จนะว่าศึกษานี่ควรจะเสร็จภายใน2ปี3ปี5ปีถ้าบอกให้ศึกษาให้เสร็จเมื่อศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยท่านไม่ใช่ว่าให้เราเอาไปพัฒนาเลยนะครับ
ค่ะ
เมื่อศึกษาแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเอาไปทดสอบให้มั่นใจก่อนนะครับเอาไปใช้ในพื้นที่จริงก่อนที่จะเอาไปขยายผล
ค่ะ
เหมือนอย่างโครงการแกล้งดินเนี่ยนะคร
ับ
ท่านโครงการแกล้งดินที่รับสั่งให้เราศึกษาถึงวิธีการที่เราจะแกล้งดินท่านหมายถึงว่าทำดินให้เปรี้ยวมันแกล้งดิน
เป็น
การทำดินมันเปรี้ยว
ให้เปรี้ยวจัดใช่ไหมคะ
ทำดินให้เปรี้ยวจัดครับจริงๆแล้วเป็นกุศโลบายของพระองค์ท่านนะครับการทำดินให้เปรี้ยวจัดนี่ก็ทำให้เรารู้ว่าดินนี้เกิดได้อย่างไร
หมายความว่ายังไงคะ
ทำให้เรารู้ว่าไอ้ดินเปรี้ยวมันเกิดได้อย่างไรไงฮะ
ค่ะ
เข้าใจไหมฮะคือทำให้เราให้ละท่านบอกว่าให้เราแกล้งดินให้เปรี้ยวให้เปรี้ยวจัดหมายถึงว่าทำให้เราเมื่อนักวิจัยไปใจก็จะทำให้นักวิจัยเนี่ยรู้ว่าไอ้ดินเปรี้ยวนั้นมันเกิดได้อย่างไรทางเคมี
ค่ะ
พอเมื่อเรารู้ว่าดินเปรี้ยวเกิดได้อย่างไรแล้วท่านก็บอกว่าท่านรู้มันเปรี้ยวถึงที่สุดแล้วปลูกข้าวอะไรไม่ขึ้นแล้วก็ให้นำเอาจุดนั้นเอาไปพัฒนาจากจุดนั้นเอาไปใช้เพื่อการเกษตรเมื่อเราไปวิจัยแล้วนะครับท่านบอกเมื่อเราวิจัยเอาไปใช้แล้วเรารู้แล้ววิธีการที่ไปแก้ไขก่อนที่จะเอาไปขยายผลจริงๆเราควรต้องเอาไปใช้ในพื้นที่จริงทดลองกับเกษตรกรในพื้นที่จริงบ้างก่อนเพื่อให้มั่นใจพวกเราก็ทำตามท่านเราเคยเมื่อก่อนเราศึกษากันนะครับเมื่อก่อน ไอ้ที่บอกว่าขุดดินระบายแล้วดินเปรี้ยวเนี่ยเรารู้จากตำราเราไม่เคยทดลองทำจริงๆกันแต่ท่านมีพระนามเด็กให้เราแกล้งดินให้เปรี้ยวเนี่ยทำให้เรารู้ว่าอ๋อดินนี่มันแห้งแล้วมันจะเกิดดินเปรี้ยวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
ค่ะ
ผมเคยพามีนักวิชาการจากต่างประเทศมาดูงานที่ที่พิพิธภัณ
ฑ์
ในช่วงที่ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมื่อคิด20-30ปีก่อนนะครับ
ค่ะ
เข้ามาใหม่ๆนะเขาบอกโครงการวิจัยอันนี้นะดีมากเลยเพราะว่าไม่เคยมีใครทำจริง
ๆค่ะ
เรารู้แต่จากตำรารู้แต่มีการเขียนไม่เคยมีใครการศึกษาแบบนี
้ค่ะโครงการแกล้งดินนี้ใช้เวลาในการทดลองศึกษาค้นคว้าวิจัยกว่าจะสำเร็จแล้วนำออกมาให้กับประชาชนได้ใช้เนี้ยกี่ปีคะ
ทำอยู่3ปีครับ
3ปี
3ปี
ค่ะ
3ปีเราศึกษาเนี่ย3ปีแล้วก็เราก็ปรับปรุงอีกครับปรับปรุงอีก2ปีทดลองอีก2ปี
ค่ะ
ครับเสร็จแล้วเมื่อเราทดลองเราทราบวิธีการแล้วครับโอ้ท่านถ้าไม่ได้รับสั่งอย่างเดียวเนี่ยโครงการแกล้งเรียนเนี่ยผมว่าถ้ามีรายละเอียดมาก
ค่ะ
ครับท่านรับสั่งท่านทุกจริงๆสมัยนั้นนะครับพวกเราจะต้องผมว่าทุก6เดือนเนี่ยเราก็รายงานความก้าวหน้าของการทดลองให้ท่านทราบ
ค่ะ
ว่าเกาะดินเป็นยังไงปลูกข้าวแล้วเป็นอย่างไรอะไรดินเปลี่ยนแปลงยังไงกรรมฐานมากหรือน้อยลงอย่างไรอะไร
ค่ะ
ครับเรามีการขังน้ำระบายน้ำโอ้มันหลายขั้นใหญ่ครับ
ค่ะก็คือมีการรายงานทุกๆ6เดือนพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินลงมาดูพื้นที่จริงในระหว่างการทดลองด้วยหรือเปล่าคะ
บ่อยก็ทุกปีแหละครับ
ทุกปีเลย
ช่วงนั้นท่านเสด็จใหม่ตั้งแต่ปี282930ท่านเสด็จมาหน้าที่ว่าเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วครับแล้วท่านปีหนึ่งก็ครั้งละเดือน2เดือนสมัยก่อน
ค่ะ
ท่านอยู่ประจำนะที่ว่าครั้งละเดือนถึง2เดือนนะครับ
1ถึง2เดือนเลยนะคะแล้วระหว่างที่ประทับอยู่ที่นราธิวาสเนี่ยก็จะเสด็จมาดูมาทอดพระเนตรในเรื่องของโครงการแกล้งดินตลอดด้วย
ครับ
ค่ะพอจะมี
ท่านเคยรับสั่งกับผมเลยนะคร
ับ ค่ะว่ายังไงคะ
ว่าบอกว่าถ้าจะเข้ามาในศูนย์นี่ไม่ต้องบอกก่อนล่วงหน้าได้ไหมใช่ไหมอย่างเงี้ย
ค่ะ
นะถ้าแกรับสั่งแล้วท่านสั่งมาว่าท่านก็เข้ามามีอยู่ครั้งหนึ่งนะผมก็เคยตามเสด็จเพราะว่าที่ศูนย์ที่คุณทองเราเนี่ยห่างจากพระตำหนักทักษิณแค่2กิโลเองนะครับ
ค่ะ
มีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ตามเสด็จก็เป็นนั่งคอยอยู่ที่หน้าตำหนักเพราะปกติทุกวันท่านก็จะเสด็จไปที่ต่างๆใช่ไหมครับ
ค่ะ
เราอยู่ที่คุณทองเราก็ตามเสด็จ
ม
ีอยู่วันหนึ่งอ่ะผมก็ไปยืนคอยที่หน้าตำหนักปรากฏว่าท่านเลี้ยวขับรถเข้ามาในศูนย์ซึ่งเราไม่ทราบมาก่อน
ค่ะ
ครับถ้าท่านหยดสดมาเยี่ยมที่แปลงดินเนี่ยเป็นประจำผมว่าเป็นประจำทุกครั้งที่เสด็จประทับที่จังหวัดนราธิวาสข่าวลับผมว่าครั้งหรือสองครั้งนะครับท่านเสด็จถ้าท่านบางวันท่านเสด็จพระเทพก็เสด็จครับ
ค่ะสมเด็จพระเทพเสด็จด้วยนะคะแล้วแต่ละครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาเนี่ยพระองค์ท่านมีคำแนะนำหรือว่ามีการซักถามตลอดเลยอย่างนั้นไหมคะ
มีโดยตลอดครับ
ค่ะ
ก็มีเนี่ยผมจะเล่าคุณฟังว่าท่านทดลองเนี่ยแต่พอเราบอกทดลองแปลงนี้ลองทำแล้วเราได้ผลดีท่านบอกเมื่อได้ผลแล้วลองปล่อยมันทิ้งไม่ได้เฉยที่มันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นคือมันในแปลงทดลองแกล้งดินมันมีหลายแปลงใช่ไหมครับ
ค่ะ
แปลงนี้ท่านบอกว่าเมื่อทำได้ผลแล้วลองทิ้งไว้ที่ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมีอยู่แปลงหนึ่งนะครับท่านบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยทำแล้วอยู่เฉยๆว่าปล่อยทิ้งไว้เฉยว่าจะมีพืชอะไรขึ้นหรือเปล่าผมว่าแปลงนั้นเราทำมา30ปีแล้วตอนนี้เราก็ยังศึกษาอยู่เรามีพืชอะไรขึ้นมา
ค่ะ
30ปีแล้วครับยังทำอยู่ยังมีดำเนินการอยู
่ค
ือเดี๋ยวเราปล่อยที่ไม่เฉยตามธรรมชาติไม่ไปแตะต้องไม่ทำอะไรเลยท่านเคยรับสั่งว่าลองดูซิว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงบ้าง
อ๋อค่ะ
ครับแปลงนี้ก็ยังคงอยู่ครับ
แล้วปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะ
ปัจจุบันก็มีต้นไม้ขึ้นมากมายหลายชนิดน้อยลงต้นใหญ่ฮะต้นใหญ
่ค่ะ
มันก็กลับจะเป็นป่าครับ
ค่ะ
คือตอนเราทิ้งไว้แรกๆไม่มีต้นอะไรขึ้นเลยเพราะตายหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทิ้งไว้เรื่อยๆมันก็ค่อยๆมีหญ้าขึ้นเมื่อก่อนโอ้โหต้นไม้ขึ้นหลายชนิดพวกพืชชั้นต่ำอะไรขึ้นมาแยะพวกเฟิร์นอะไรขึ้นเยอะ ปัจจุบันก็ค่อยๆลดน้อยลงผมว่าใหม่ๆมีประมาณสัก40ชนิดได
้
พอทิ้งไว้เหลือ20น้อยลงตอนนี้ผมเข้าใจว่ามีประมาณสัก16ชนิดนั่นฮะหรือ12ชนิดเนี่ย
ค่ะอันนี้เป็นผลมาจากอะไรคะ
ผลมาจากผมว่ามันมีการชะล้างด้วยฝนด้วยน้ำฝนนะครับม
ี
การชะล้างความเปรี้ยวของดินออกไปแล้วก็เป็นไปตามที่ท่านได้ระบุแล้วให้เราคุมน้ำควบคุมน้ำให้อยู่ในระดับที่ที่ต้องการระดับที่ท่วมชั้นที่มีสารประกอบกรรมฐาน
ค่ะ
ไม่ให้ต่ำกว่านั้นครับเป็นไปตามทฤษฎีที่ท่านเคยตั้งเอาไว
้ค่ะ
เมื่อก่อนเราคิดว่ายากพัฒนาดินเปรี้ยวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราดินเปรี้ยวนี่เราแก้ไขได้หมดแล้วครับท่านจะเห็นได้ว่านะครับพื้นที่ทิ้งร้างเมื่อก่อนนะครับ20ปี30ปีไม่เคยใช้ประโยชน์เลยป
ั
จจุบันก็ปลูกข้าวได้มากผมว่าตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาถึงจังหวัดนราธิวาสนี
่ค่ะ
เป็นแสนไร่ที่ปัจจุบันเมื่อก่อนปลูกข้าวไม่ได้ปัจจุบันสามารถปลูกข้าวได
้อ๋อค่ะพื้นที่ที่เป็นดินเปรี้ยวพอหลังจากพัฒนาบำรุงดินแล้วเนี่ยเหมาะที่จะปลูกข้าวใช่ไหมคะไม่ใช่เอาไปปลูกยางหรือว่าปาล์ม
ครับจริงๆก็ท่านศึกษาหมด
ค่ะ
ท่านศึกษาให้เราพืชแรกท่านบอกให้เราใช้ทดลองข้าวไปก่อน
ค่ะ
เราปลูกข้าวแต่ท่านก็ให้เราลองศึกษาว่าท่านกำหนดรูปแบบในการขุดยกร่องในพื้นที่ดินเปรี้ยวในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยท่านให้เราทำให้เราทดลองศึกษาวิธีการขุดยกร่องแล้วก็ปลูกพืชต่างๆปลูกพืชปลูกปาล์มน้ำมันปลูกพืชผักแม้แต่ปลูกยางปลูกยางนี่ท่านรับสั่งมาปลูกยางในที่ชื้นแฉะปลูกยางพาราสึกเราดูแล้วไม่ได้ผลเราก็บอกอย่าทำไม่ต้องทำต่อน
ะ
แต่ปลูกปาล์มน้ำมันครับปลูกปาล์มผมว่าเราจริงๆ
ได้ผล
แรกผมก็มีความคิดว่าปลูกปาล์มมันคงขึ้นได้ยากเราทดลองปลูกตามขุดยกร่องตามที่โอ้พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้เรายอมยกร่องอย่างนั้นดูแล้วปลูกปาล์มน้ำมันแล้วปลูกปาล์มน้ำมันปรากฏว่าปาล์มน้ำมันขึ้นได้ดีครับตามวิธีการที่เรายกร่องแล้วก็ตามวิธีการปาล์มมันเป็นพืชที่ทนในดินเปรี้ยวครับเจริญเติบโตได้ดีผมว่าปัจจุบันนี้นะครับพื้นที่ดินเปรี้ยวที่ลกล้างมากมายตั้งแต่จังหวัดชุมพรถึงจังหวัดนราธิวาสนี่ผมว่าปัจจุบันนี้ปลูกข้าวกันปลูกข้าวบางแห่งก็ยกร่องปลูกปาล์มน้ำมันกัน
ว่า
เป็นล้านไร่แล้วครับ
ได้ผลผลิตสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้มากมายเลยใช่ไหมคะ
ที่ท้องที่อำเภอชะอวดบ้านเนินทำมังผมเคยตามเสด็จประมาณปี42-43สมัยนั้นฮะตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าชาวบ้านที่นั่นทั้งหมู่บ้านนะครับเป็นดินเปรี้ยวหมดไม่ได้ทำได้เลยนะไม่การปลูกข้าวแล้วก็บ้านเดินทำมังโอ้โหผมว่าดินเปรี้ยวมากผมลงไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วโอ้โหทั้งหมู่บ้านครับเป็นปาล์มน้ำมันทั้งทุ่งท
ั้
งหมดเลยปลูกปาล์มน้ำมันแล้วผมก็ลองถามชาวบ้านดูว่าปลูกปาล์มน้ำมันไหมก็บอกโอ้โหได้ผลผลิตดีครับผม
ก็
เขาก็
เป็นอานิสงส์มาจากโครงการแกล้งดินนี่แหละ
โครงการแกล้งดินเนี่ยครับ
ค่ะอันนี้ก็คือเป็นพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะทางพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นพื้นที่ภาคอื่นๆซึ่งดินแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีปัญหาแตกต่างกันไปแนวทางในการพัฒนาบำรุงหรือว่าอนุรักษ์ดินก็แตกต่างกันไปอย่างนั้นใช่ไหมคะท่านอธิบดีคะ
ใช่ครับอย่างโครงการภาคเหนือเนี่ยท่านมีโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่สูงนะครับ
ค่ะ
ท่านสามารถที่จัดการดินอย่างชาญฉลาดเนี่ยเพื่อให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้มั่นคงถาวรสืบต่อไปนะคร
ับ
ในตามโครงการหลวงฮะมีการเปลี่ยนพืชปลูกแทนที่จะปลูกพืชแล้วก็ปลูกพืชเมืองหนาวแล้วก็ทำคันดินเพื่อป้องกันการชะล้างบางทลายของดินเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้พระราชบัญญัตินี้ทำศิลป
ะ
ของพระองค์ท่านนั้นเรื่องดินนั้นผมว่าประมาณสักปี2545เนี่ยตอนนั้นเรามีการประชุมสภาดินโลกที่ประเทศไทยก็มีนักวิทยาศาสตร์ทางดินเนี่ยนะครับนานาชาติมาประชุมกันมากและในครั้งนั้นเราก็จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชดำริโครงการแกล้งดินบ้างโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่สูงบ้างนะครับโครงการทฤษฎีใหม่บ้างนะครับโครงการหญ้าแฝกด้วยนะครับ โครงการแก้ไขดินเสื่อมโทรมต่างๆเช่นที่เขาชะงุ้มที่เขาอินซอแลนด
์
ต่างๆเหล่านี้นะครับ
ค่ะ
เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ทางดินเหล่านั้นเขามาเห็นโครงการพระราชดำริ
ค่ะ
เขามาดูรู้จักโครงการโดยก็อย่างยิ่งโครงการทฤษฎีใหม่เนี่ยซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรดินน้ำพืชแล้วก็คนนะครับ
ค่ะ
เขาเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ว่าสิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กันแล้วก็การและโครงการนี้มันเกื้อกูลกันหมดเลยเนี่ยทรัพยากร
ค
่ะไม่นอกจากทรัพยากรดินน้ำพืชแล้วคนด้วยนะครับก็สัมพันธ์เกื้อกูลกันทำแล้วแปลงเกษตรกรที่สี่หมายมันท่านมุ่งเน้นว่ามันต้องพึ่งตนเองได
้
หมายถึงว่าหมุนเวียนใช้น้ำอย่างนี้ตลอดเลยนะใช้ทุนทำเองอะไรอย่างนี้ผมว่าสิ่งเหล่านี้ผมว่านักวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติก็ทึ่งมากในความสำเร็จแล้วเขาก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันสามารถนำไปปฏิบัติได้แล้วก็เขาก็ไปดูงานก็เคยไปแล้วก็ไปดูงานที่ศูนย์ที่คุณทองด้วยนะครับเขาก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันปฏิบัติได้มันเป็นไปได้มากมันคือพระราชดำริของพระองค์ท่านนั้นมันสามารถที่จะปฏิบัติได้เมื่อคนความวิทยาแล้วปฏิบัติได
้
ผมว่าเขาก็มอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรมให้ท่านและในครั้งนั้นเขาก็ได้ทูลเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าพระองค์ท่านเขาจะขอพระบรมชาญอนุญาตจากพระองค์ท่านว่าจะขอให้วันที่5ธันวาคมนั้นเป็นวันดินโลกเป็นวันดินโลกซึ่งต่อมาในปี2556 UNมีสหประชาชาติเนี่ยนะก็ประกาศให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันดินโลก
ค่ะตลอดการทำงานของท่านอธิบดีสนองพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยค่ะมีความประทับใจในการทรงงานของพระองค์ท่านอย่างไรบ้างคะ
ผมประทับใจเรื่องงานวิจัยนี่นะครับเพราะว่าพระองค์ท่านไม่ใช่ให้เราวิจัยท่านบอกก่อนที่จะเอาไปพัฒนาให้เกษตรกรเนี่ยเราต้องไปทดสอบให้แน่ใจก่อนสิ่งหนึ่งนะท่านเคยท่านรับสั่งกับพวกเรานะท่านบอกว่างานวิจัยนั้นมันเป็นได้ทั้งบวกแล้วก็เป็นลบท
่
านแต่ถ้าใช้คำว่าเป็นโพซิทีฟกับเนกาทีฟ
ค่ะ
ท่านบอกว่าถ้ามันเป็นเนกาทีฟเนี่ยนะเราก็จดเอาไว้แล้วเราก็ไปบอกคนอื่นว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องอย่าไปทำตามอย่าไปทำแต่สิ่งใดที่มันเป็นโพซิทีฟสามารถเอาไปปฏิบัติได้ท่านก็บอกว่าเราควรจะต้องเอาไปทดสอบให้มั่นใจให้มั่นคงให้เชื่อมั่นเสียก่อนที่เราจะเอาไปขยายผลให้เกษตรกรเอาไปใช้ในการทดลองครับสิ่งเหล่านี้ท่านก็สอนพวกเรามาแต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมได้รับฟังจากหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์ซึ่งท่านเป็นองค์กรตรีนะครับช่วงที่เราตั้งศูนย์ที่คุณทองใหม่ๆเนี่ยครับท่านบอกว่าท่านรับสั่งกับผมบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยอยากให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยเปรียบเสมือนกับโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการให้รู้จักทำงานร่วมกัน
ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสบอกว่าทำงานกับฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
จริงๆครับท่านทำนี่เป้าหมายท่านเพียงอย่างเดียวเพื่อเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
ตัวของท่านอธิบดีเองได้น้อมนำแนวคำสั่งสอนหรือว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้กับตัวเองอย่างไรบ้างคะ
อย่างที่ผมเคยเรียนเรื่องว่าทำอะไรก็ต้องทำจริงต้องทำด้วยตัวเองมากเนี่ยซึ่งพระองค์ท่านทำอย่างนี้โดยตลอดครับผมเห็นพระองค์ท่านแล้วก็ทำอะไรก็ทำเพื่อความเพื่อประเทศชาติความเพื่อประชาชนเป้าหมายแล้วขอให้ประชาชนมีความสุขนั่นนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องการ
ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะท่านอธิบดีค่ะ
ค
่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
คุณชัยวัฒน์สิทธิบุตรนะคะอดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะช่วงท้ายของรายการนะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการนะคะร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นทางรายการนะคะทางผ่านทาง Facebook ของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะเพื่อลุ้นรับหนังสือหายากร้อยเรื่องเล่าเกล็ดการทรงงานแล้วก็หนังสือ8 74พรรษาราชินีสีแผ่นดินหรือจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์3มิติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะก็เชิญชวนนะคะร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อเข้าไปใน Facebook ของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาแล้วสามารถติดตามฟังรายการย้อนหลังได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามรายการได้ใหม่ในวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ 11:15 น.ถึง 11:35 น.ทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ